halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhegeysanaysaan muujinaha gaagaaban 16.19 mitir band iyo bogana V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa khamiis 8 bisha July sanadka 2022. Saacadda bariga afrika waa 6:00 aroornimo, magaalada washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ibraahim xasan daanduray.
idahena waxaa ka mid a magaalada Boorama oo maanta la filayo in lagu aaso wiilkii ardayga ahaa ee dhowaantan askarigu ku dilay gudaha jaamacadda Camuud, iyadoo guddoomiyaha Awdal V O A-da u sheegay in dilkaasi wax saameyn oo uusan ku yeelan doonin waxbarashada jaamacadda iyo weliba sumcaddii magaalada Boorama.
odayaashana waan ka ballannay ubadkoodina be idanka dhintu maayo in badan oo kalena halka way ka joogtaa waxbaa baqasaba kadmaynay waxu dhinto jaamacadda.
waxaan kaloo idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku sugan magaalada Kismaayo ee Jubbaland, isagoo isku dayaya inuu door ka qaato xalinta khilaafaadka gobolka Gedo.
daraasada laga soo saaray Norway oo sheegaysa in dadka ajaanibta ah ee Soomaalida ku jirto ay 75% shaqooyinkooda ku waayeen xanuunka COVID-19.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka. wasiir ka tirsan dowladda Haiti ayaa sheegay in dad loo malaynayo inay ka dambeeyeen dilka madaxweynaha dalkaasi xabsiga la dhigay fidnimadii xalay oo 4 ahayd, wax ka yar 24 saac markii madaxweynaha lagu dilay weerar hubaysan oo lagu qaaday gurigiisa. wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta ee dalkaasi Franz Ekenstoos ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in rag loo malaynayo ama la sheegay inay dileen madaxweynaha ay booliiska magaalada Bellerin ay qabteen makhribnimadii xalay toole. weerarka lagu qaaday madaxweynaha la dilay ee magaalada caasimadda ah ee Porto au Prince ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacantay marwada koowaad ee dalkaasi, waxaana dalkaasi Haiti weerarkaasi lagu dilay madaxweynaha uu ku riday hubanti la'aan, taasoo cabsi gelisay muwaadiniin badan oo dalkaasi, iyadoo madaxda adduunka oo ka naxay dilka madaxweynaha Haitina ay ku baaqeen deganaan. golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa kulan degdega maanta oo khamiisa ka yeelan doona arrinta Haiti. ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ee dalkaasi Claura Joseph oo toddobaadkan uun la bedeli lahaa ayaa ku dhawaaqay xaaladda qaran oo go'doomin ah, taasi oo siinaysa awoodo dheeraada oo fulina.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay xoog taageersan dowladda inay dib uga riixeen qaybo ka tirsan magaalo ku taalla waqooyiga galbeed. fulaagada Talabaan dibna ay u qabsadeen qaybo ka mid a dhismayaasha dowladda kadib dagaal qaraar oo socday saacado badan. dagaal ayaa ka qarxday qaybo ka mid ah caasimadda gobolka Bagdis ee Qaale Now kadib markii Talabaan ay ka soo weerareen habeenimadii xalay jihooyin badan. dadka deegaanka iyo saraakiisha ayaa sheegay in fulaagada Talabaan ay soo galeen magaalada iyagoo la wareegay xarumaha muhiimka ee amniga oo ay ku jiraan xarumaha booliiska gobolka, ayna ka sii daayeen xabsiga 600 oo maxaabiis ah. muuqaalo fidiya ay sii daayeen Talabaan ayaa waxa ay muujinayeen maxaabiista oo ka baxsanaya xabsiga iyo dagaalyaaninta Talabaan oo mootooyin ku cararaya qaybaha kala duwan ee magaalada. gudoomiyaha gobolka Xasanuddiin Shamis ayaa V O A u sheegay in Talabaan ay qabsadeen dhammaan degmooyinka ku hareeraysan Qaale Now maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo u suurtagelisay inay weeraraan xarunta gobolka. shamis ayaa markii dambe sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha in inta badan maxaabiista dib gacanta loogu soo dhigay. afeeno wali wasaaradda gaashaandhiga Afghanistan Fawad Aman ayaa bartiisa Twitter-ka isna waxa uu ku qoray ciidamada dowladda inay khasaarooyin xoog la gaarsiiyeen falaagada Talabaan.
Magaalada Dubayna dab ka dhashay qarax markab xamuulka qaada oo ku xiranayay dekedda Jabal Cali ayaa la sheegay in lagu guuleystay in la damiyo. Xafiiska warbaahinta Dubai ayaa sheegay in qaraxan uu ahaa shil caadi ah. Booliska ayaa sheegay in 3 container oo kamida 130 container oo markabkaasi saarnaa ay ku jireen walxaha ololi kara. Markabkan waxaa saarnaa 14 shaqaale. Lama ogo ilaa imika sababta qaraxaasi, balse booliska Dubai ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in sababta qaraxa ay noqon karto heerkulka oo aad u sarreeyay xilligan lagu jiro bilaha xagaaga. Xafiiska warbaahinta Dubai ayaa bayaan ka soo baxay waxaa lagu sheegay inaysan jirin wax khasaare ama dhaawac ah oo shilkaasi ka dhashay. Wararkaasi caalamkana waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay ku hoyday magaalada Kismaayo ee Jubbaland oo uu safar ku joogo. Xukuumadda Rooble ayaa ballan qaaday inay dib u dhis ku samayn doonto dekedda magaalada Kismaayo. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa Kismaayo u tagay sida la sheegayo dardargelinta qabashada doorashada dadban ee Soomaaliya iyo weliba xal u helidda khilaafka gobolka Gedo. Wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xalay Kismaayo ku hoyday ayaa markiisii ugu horeysay galankii dambe ee shalay waxa uu booqday dekedda weyn ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer xaalado kala duwan ay haysteen. Waxaana wafdiga ra'iisul wasaaraha ay warbixin ka dhageysteen maamulka dekedda magaalada Kismaayo uga warmay burburka iyo xaaladaha adag ee dekedda ku soo shaqeysay. Kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, dekedda magaalada Kismaayo ma aysan jirin cid si gaar ah wax uga qabatay, waxaana sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay xaaladihii siyaasadeed ee u dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii ay yaraadeen dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dekedda magaalada Kismaayo. Waxaana aad u yaraaday maraakiibtii sidee shaqnadaha ganacsiga ee ku soo xiran jiray dekedda magaalada Kismaayo. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac ayaa sheegtay in mustaqbalka dhow ay wax ka qaban doonaan horumarinta dekedaha Soomaaliya. Si gaar ahay waxa ay sheegtay in ay wax uga qaban doonaan baahiyo ay sheegtay in ay soo gudbiyeen mas-uuliyiinta dekedda magaalada Kismaayo.
Ka xukuumad ahaan iyo dowladda Soomaaliyeedba waxaa ka go'an in ay ka shaqeeyaan horumarinta dekedaha dalka. Dekedda Jubbaland runtii waxay qayb ay ka tahay dekedaha runtii dhinaca kobaca dhaqaalaha aad uga shaqeeya. Anagana ka wasaarad ahaan waxay inaga go'an runtii inaan kala shaqeyno wasaaradda iyo baahiyaha ay soo gudbiyeen oo runtii muhiim ay tahay inaan ka qayb qaadano.
Ila wareedyo ku dhowdhow safarka ra'iisul wasaaraha ayaa VOA u xaqiijiyey in ra'iisul wasaare Rooble ujeedka ugu horeeya ay tahay ay u yimaadeen magaalada Kismaayo sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa khilaafka gobolka Gedo ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Sidoo kale safarka ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ahi dardargelinta hannaanka doorasho oo Jubbaland ay ka mid tahay meelaha lagu dooran doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya qaybta laga soo doorto deegaanada Jubbaland. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale maalmaha soo aadan waxa uu ku wajahan yahay xarunta gobolka Gedo ee Garbahaarey, waxaana gobolka Gedo maamulkiisa muddo dheer isku hayay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaantan magacaabay guddi dib u heshiisiineed oo gobolka Gedo ahi, kaas oo aysan ku jirin xubno ka soo jeeda maamulka Jubbaland. Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka lagu wadaa in maanta uu dhagax dhigo mashaariic dhowr ah oo horumarineed oo dowladda federaalka ay ka hirgelinaysa magaalada Kismaayo oo ay qayb ka yihiin wadooyin muhiim ah oo laga hirgelin doono magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Boorama ma ay gobolka Awdal waxaa maanta la filayaa in lagu aaso arday ka tirsanaa jaamacadda Camud oo askari uu ku dhex dilay gudaha jaamacadda. Gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Timbaro ayaa la kulmay ehelada ardaygaasi isagoo sheegay in aas weyn loo sameyn doono ardayga. gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in dilka ardayga aanu wax saameyn ku yeelan doonin waxbarashada jaamacadda Camuud iyo weliba sumcaddii magaalada Boorama. Haashim Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray.
Kadib markii maalintii shalay ee heeladiisii oo ka timid magaalada Boosaaso ay soo gaadheen magaalada, kulamana ay la qaateen shalay ilaa xalay maamulka gobolka u dhaliyay mas-uuliyiinta jaamacadda Camuud. Haddaba kulamada ehelada ardaygu la yeelatay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland ee gobolka Awdal iyo wixii ay ka wada hadleen ayaa wax ka weydiiyey gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro.
Waxaanu kulanay wax wanaagsan, waanu soo dhaweynay si wanaagsan, baanu soo qaabilnay. Waxaanu ku heshiinay inankii dhalaasabina subaxda aaska dabadiina wixii xaalxaalay kale ama ka wada hadlayna laga wada hadlo magaalada iyo jaamacadda iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan mayn aaska aanu kasoo wada qayb galno. Si wanaagsan aas aada xoogan aanu u sameyno, aanu aada u sameyno, aanu aada u xumahay iyadaa ku timi inanka naga wada rintay.
Dadku waxay is weydiinayaan askariga salka geystay ee dowladda soo qabatay ee xidhan sharciga ma la marin doona, wiilka ardayga ee dhintayna xuquuqdiisa ma heli doona?
Taas waa qasab laga baryay maayo, dad sharciga ka shaqeysaa ma jirto. Sharciga waa la marinaya, waxaa la aaminsanahay ku qanxayaan iyo qaraabadooda.
Falkaa dhacay nabadgelyadii Boorama iyo magacii ay lahayd iyo waxbarashadii loo soo raadsanayey ma is leedahay saameyn ba ku yeelanaysa?
Dad badan oo gobolada kale dugnaan Soomaaliya meelo badan kasoo hadlay oo way jireen waxbay taas anugu hadlimanay waxba u qaadanaynaba dadku ay ku raacsan yihiin. Odayaashana waan ka ballamay ubadkooduna inanka dhintumayn badan oo kalena halka way ka jirtaa waxba baqasaba qadmaynayo waxu dhinto jaamacadda.
Maalintii dhaweyd markuu hadlayay gudoomiyaha jaamacadda iyo adiga iyo odayaduba erey aad si u dhigteen ayay dad badan dhibsadeen, taasoo ahayd bariga sanaag bay kasoo wada jeeda, bal arrintaa maxaad ka odhan lahayd?
Waxaa dhibaatada jirta, waxaa la dhahaa kan in si soo loo qaaday loo qaaday ka taariin sheekaas uu hadashay leeyahay waxa loo dilay calaam ugu durnaa inankii la dhisi baa maanta waxa taala masabray ridda la hawl keenay wuxuu soo Soomaaliland loo yakirinayo marka dadku baan u tusaynay mana wax qabyaalada loo dilay jiray ay la hadalinba deegaanka suuga jiray nasan koodi hore dhibaato kale kuma jirin jiray laga soo maanta oo dhisay inuu waxa uu yidhiin dadka qabyaalada baa ku dhufano
dhalinyaradii la xirxiray ee 26kii Juun magaalada Boorama ee ku xiran xabsiga Geedilay iyo Madeera ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jira arintooda iyadu halkay maraysaa weli maxkamad ma la horkeenay.
Arintaas booliska u taala baaris bay ku jirtaa dhammaankeeda mustaqbalka, laakiin anigu kor dhacumaya baaris.
Khaliif Faarax Muuse oo ah gudoomiyaha ardayda Puntland ee wax ka barata Boorama ayaa wax ka weydiiyey in xagga deegaanka iyo dowladda cadaadis kaga yimid muddadii ay ku sugnaayeen magaalada iyo guud ahaanba Soomaaliland.
Runtii deegaankan waa deegaan dadka soo dhaweeya, wax cadaadisa si aan magaalooyinkeena u joogno ama si kasi fiican oo amniya leh baa u joognaa. Dad dhaqan wanaagsan soo dhaweyn leh, galgacay lehna ixtiraama weeye. Run ahaantiina waa umahadcelinayna markii dee shilku u dhaco oo wax dhacaanin waxba iska yimaadaanin cara waa iska timaadaa. Magaalada ayaamahan dambe waxaa joogay askar way dhacday dee markii imanku uu dhintay oo la keenay in ardada dadka loo diiday oo cambaar la raraadinayay. Laakiin dadka deegaanku geerada Ibraahimna waan la dareemeen, welina xaafada way joogaan, ardada iyo dee macalimiinteennina dee weli wayna soo wacayaan. Iyagu waa dadkaa dee jooga oo maanta baaragtid inay joogaan xaafadina sidaasoo kale u joogaan. Runtii heer Boorame waa dad qaaliyaan, waa u mahad celinaya, wax dhimana run ahaantii kama tirsanayno.
Tan iyo maalintii askariga booliska ee ilaalinaya jaamacadda Camuud uu dilka u geystay Allahu naxariistay marxuum Ibraahim Cabdishakuur, jaamacadda Camuud waxay fasaxday ardaydii ku jirtay sanad dugsiyeedka imtixaanaadka jaamacadda. Jaamacadda Camuud oo ahayd jaamacaddii u horreysay burburkii dowladdii dhexe laga aasaaso dalkii Soomaaliya ayaa ardayda wax ka barata waqtigan lagu qiyaasaa in ka badan 6,000 oo arday oo ka kala yimid dhulka Soomaalida iyo qurbaha. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Maamulka Puntland ayaa mar kale damacsan in xukun dil ah uu ku fuliyo 8 qof oo maamulku uu sheegay in ay Al-Shabaab ka tirsanaayeen isla markaana ka dambeeyeen dilal ka dhacay gudaha Puntland. wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdiwaxid Macalin ayaa warbixintan noo soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee maamulka Puntland ayaa mar kale 8 dhalinyaro ku riday xukun dil ah kadib markii ay soo ilaatay dhageysiga eedaha loo haysta dhalinyaradaasi oo lala xiriirinayo kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. Cabdiweli Maxamuud Maxamed oo kamid garsoorayaasha maxkamadda ciidamada ayaa akhrinaya go'aanka maxkamadda.
Asbaabta xukunka markay maxkamaddu akhristay oo dhageysatay doodii xeeraaliyaha, markay maxkamaddu aragtay akhristayna qiraalka eedaysanayaasha garsoore hortii looga qoray, markay maxkamaddu u caddaatay in eedaysanayaasha ay galeen dembiga lagu soo oogay xukun maxkamadeed, shuur maxkamadeed kadib maxkamaddu ciidamada qalabka sida dembiyada culus madigii cayeen waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah Xasan Isaaq Maxamed, Axmed Cali Hilowle, صديق فارح نور، محمد شرف لمحمود، محمد عبد الله حسين، عبد القادر عبد الله حسن، ليلان عيسى وهلية، نور حسين عبد القادر انا وحي محكمة كحكمتي دلت وبشاء يضع محكمة أعسكتي شريعة الإسلام كه سورة المائدة آيات صدني صدحات قدي دوت كغفته وحا أفرا صدن عشوء رحفانه.
maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa muddooyinkan gobolka ka waday dhageysiga eeda loo haysto dhalinyaro la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana gobolka ka geystay dilal iyo qaraxyo, kuwa oo laamaha amniga gobolka ay horay ugu qabteen howlgallo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo. 18 dhalinyaro oo maxkamadda ciidamada ay ku riday xukun dil ah ayaa lagula furiyey magaalada Galkacyo, kuwa oo sida ay sheegtay maxkamadda lagu helay eedihii loo haystay ee kamid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab iyo dilal iyo qaraxyo ay gobolka horey uga geysteen. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Haatana Norway. Ururka tirakoobka Norway ayaa daraasad ay ka sameeyeen saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay bulshada dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo Soomaaliduna ay ku jirto ay 75% la soo gudboonaatay shaqo la'aan, maadaama dadkaasi ay u badnaayeen kuwa qabta shaqooyinka dadku ay u kulmaan foolka fool. Ubax Cabdullaahi Aadan oo ka mid ah dhibaanada ka tirsan golaha deegaanka ee dalka Norway kana tirsan xisbiga shaqaalaha haatana u sharaxan doorashada baarlamaanka Norway ayaa wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxay ugu warantay daraasadda, waxaana marka ugu horeysa u weydiiyey inay sharaxaad kooban ka siiso daraasadda.
Waxaa lagu ogaaday in markii shutdownka ama dalka uu la xirxiray bishii Maarso ee sanadkii hore ayaa 5 bil oo keli ah hal mar waxaa dalka soo gaaray shaqo xumada dalka ayaa dhacday oo maalin kasta dad lagu qiyaasay ilaa 57 qof ayaa shaqada lumin jiray, oo bishii Maarso waxaa statistika ay leedahay ilaa dad gaaraya 300,000 oo qof ayaa shaqada waayey xilligaasna shaqo xumida dalkan ka jirmatay waxay hal mar ka dhacdaa liyada taariikhda Norway waagii dagaalkii labaad adduunka laga soo laabtay ee 1945. Shaqo xumidaas oo 3,000+ dadka ah 75% ayaa waxay ahaayeen dadka ajaanibka ah. Dadka markaa shaqooyinka waayey xilligaas waxay ahaayeen dadka shaqooyinka xamaaliga u badnaa bay u badnaayeen oo dhanka serviceka, dhanka baabuurka, dhanka hay'ad ganacsiga ku jiray ayaa ahay dadka saameynta aad u culus ku badan ka soo gaaray oo shaqooyinkoodi waayey. Warbaahinta kala soo sheegtay ayaa waxay ahayd in walwalka uu dadka ku batay markii dhaqaalihii ciriiri galmaday waxay isku barbar dhigeen walwalka cabsida dhaqaalaha waxay soo saareen in dadka ajaanibka ah iyo caruurta ay dhaleen ay ka walwal badnaayeen dadkan cadaanka ah ee dalkan ugu nimid iyo caruurtooda.
Waa tahay ubax marka daraasadda waxaa laga qaaday bulshada ku nool dadka Norway oo dhan oo dadka ajaanibigana ku jiraan Soomaali ahaan bulshada Soomaalida marka maxaad isleedihiin, ma waxay u badan yihiin dadka shaqooyinka ku yaraadeen, dadka dhibaatooyinka kale hadday noqoto dhinaca caafimaadka, maanka iyo warurku ay la soo gudboonaadeen, si inta qiyaas ahaan maxaa lagu qiyaasi karaa Soomaalida?
warbixintan ay soo bandhigeen guud ahaan bay uga hadlayeen oo ay dhahayeen ajaanibka ayaa dhaawaca ugu xanuunka badan ka soo gaaray nationality ahaan looma qeybin laakiin guud ahaan markay noqoto Soomaalideena waxa jirtay in baaritaano badan oo la sameeyay oo markay noqoto COVID-19 ka dadka uu ku dhacmaday ajaanibka ugu badnaa waxay ahaayeen Soomaali iyo Pakistaani iyo kuwan kuna ka soo jeeday bay ahaayeen soo raborkii ugu horeeyay la soo bandhigay oo COVID-19 ku saabsanaa dadkii uu qaaday Soomaalida ayaa u badnayd laakiin Soomaalida isla markiiba waxay sameysay shaqo aan inaba caadi ahayn oo runtii ay xataa bilada ay ku mutaysteen oo ahayd in ay dadkii ay u kacaan oo ay wacyigelin sameeyaan waxay aasaaseen telefoonkii ugu horeeyay oo af Soomaali ku baxay oo dadka looga sharaxayo waxa uu COVID-19 yahay sida uga hortagayaan dad waxa jira waayeel ah oo guryo kaliya degan aan soo bixi karin dad baa u kacay inay cunto u aruuriyaan dad kale ayaa kacay in soo hayaatii wax la iska aruuri oo dadkii la saacido
waa tahay marka ugu dambeyntii daraasadan wax talooyina oo xafiiska tirakoobka qaranka iyo dawladda Norway ay soo jeediyeen ma jiraan
dee hadda waxaanu galeynaa doorashooyinka baarlamaanka baanu galeynaa kooda 12-ka ilaa 6-da September bay doorashada baarlamaanka ay dhacmanaysaa waxaana ka mid ahayna xildhibaanada u sharaxan doorashadaas baarlamaanka waxyaalaha oo hadda xisbiyada ka soo jeeda dhanka laftiga xisbiga shaqaalaha aan matalayo waxyaalaha aan doorashada ku tageyna ayaa waxay tahay habka keliya oo lagu soo kabci kara dhaqaale xumada dadka soo gaarmatay ayaa waxay tahay shaqo abuurid iyo aqoonta oo la xoojiyo
yaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxaana degaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee saakii caalamka oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaynu haya wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade
wana sanadkii sidii dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee habeenkii xalay ahaa xulalka qaranka ee Denmark iyo Ingiriiska ayaa ciyaar semi-final oo ka tirsan koobka qaramada Yurub fooda isku daray garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. Ciyaartan oo labada kooxood ay soo bandhigeen kubad wanaagsan ayaa qaranka Ingiriisku qaybtii dambe ee ciyaarta gacan sareeyay laakiin qaybtii hore ee ciyaarta waxay u muuqatay mid isu dheelitiran inkastoo fursado badan ay helayeen xulka qaranka ee Denmark. Hal iyo hal ayaa qaybtii hore lagu kala nastay oo goolka qaranka Denmark ay ku hormareen ciyaaryahan Michael Adamsgaard ayaa goolka u dhaliyay laakiin kubad uu ciyaarahan saaka baalaha ka soo dhigay oo uu la dan lahaa saaxiibkiis Rahim Salah inuu shabaqa ku qabsado ayaa u tareeyay tahan waxa iska dhaliyay ciyaarahan Simon Kjær oo isagu ah kaptanka xulka qaranka ee Denmark qaybtii hore hal iyo hal ayaa lagu kala nastay qaybtii dambena goolal waa la iska dhalin waayay taasi waxay keentay in 30 daqiiqo oo dheer ee ciyaarta lagu daro waxaana ciyaarahan Harry Kane uu shabaqa la helay rigoore uu markii hore qasaariyay laakiin gool haye Kasper Schmeichel oo soo tufay kabacdina uu markale ku celiyay Harry Kane kubadan oo ahayd rigoore muran badan uu ku jiray kadib markii ciyaarahan Raheem Sterling lagu lagday Linoya Dishote ayaa haddana waxaa dhanka kale isweydiin leh rigooradaasi ma ahayd mid rasmi ah ribariigii hore amaba kastoorii hore wadanka Ingiriiska Mark Clattenburg oo televisionka ESPN ciyaaraha uga faallooda waxa uu tilmaamay rigooradaasi inay ahayd mid jilicsan oo isagu hadii uu ahaan lahaa garsooraha dhexdhexaadinaya ciyaarta aanu dhigi lahayn si ka soo taaba xulka qaranka Ingiriisku labi hal ayay uga soo adkaadeen Denmark maalinta axad ah ayay fooda isku dari doonaan isla garoonka Wembley Stadium ee magaalada London xulka qaranka ee Talyaaniga oo iyagu rigoorayaal uga soo adkaaday xulka qaranka ee Spain Ingiriisku waa markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1966 oo ciyaar koob caalami ah oo kama dambeysay u soo gudbaan waxaana sanadkii 1996 iyagoo sidaan oo kale gurigooda ku ciyaaraya Jarmalku ay rigoorayaal uga badiyeen ciyaarta semi-finalka haddaba la arki doonee Ingiriisku heesta ay ku heesayaan ay ah It's Coming Home way ula jeedaan koobka guriga ayuu imaanaya halka ay geyso walow taasi haatan Talyaanigu ay ku bedeleen iyana koobku Roma ayuu tagaya si kastoo ay tahaba Roma iyo London mid ayuu koobku tagi doonaa taageerayaasha qaar baa laga caraysiin doonaa kuwana waa ay farxi doonaa
وهكذا دقيستي في متى عروة أنا أنت أعطيني كل الدبح ومسعده إذا استدعي نبت خليه
محمود مسعد هذا يوم ماسي هاي قبلي إذا عدنا صباح لما ينسوق عري وحالاتنا كسر واتان أكو دالن جدال يعطكي محمد أحمد كله الله ونحرسته
معاني الله ونحرستي محمد أحمد كله عيان كسو قبقبين إنا إذا عدي النيس وحنمو أو سيبو ذا تراي دي النسو عتينيين عنيقو عبدالعزيز حسينة إيا إبراهيم حسن دان دوري إنتان ظهور كامان تامر كلا ديب هودو وكل مدونو وعدمان بهذا فيو ويو إذن له سيداسيو النبات جليو
I'm not going to be able to do it.